ñiñ kibaaroo min baa dii la isa lamoy ku yaa janjan ñiñ saasaa min be keeriŋ moo moo ben kono i ñanta kata kela faa kana janjan foloo foloo min mu opitaaloolu niŋ dispanseeroo ti ñe kata ke fo n kana jee fandimoo la n kana siyaa jee naa soo la kende te miŋ bulu i kana taa jee miŋ mu reeñool fanaŋ ti ke kafuñoo ma ñaa talaa ñiŋ si siinoo suolu kono ñe siisuolu kono n kana funti naata la sooloo teŋ bulu banta la kafoolu niŋ reeñool faara dulaa miŋ ye a loŋ ko a be sorondiŋ koridaalu kono n si a talaa baake na keebaalu moolu n si kanta baake aniŋ moo moo ye a loŋ ko ñooñoo be a la miŋ ye a loŋ ko hakkili sondomoo comme ça juste ñooñoo lemu wolu fanaŋ parce que ñiŋ saasaa ka jawyaa walla keebaala moolu aniŋ minnu ye a loŋ ko juste saasaa bee la kaŋ buloo fanaŋ ku baake ka buloolu ku parce que wo fanaŋ mu kuu le ti miŋ ye a loŋ ko a ka a tinna la ñiŋ saasaa mu ka janjaŋ baake niŋ taata sandiroo la supermarchee to walla farmasio to fanaŋ n si distansoo bulaŋ niŋ moolu teema miŋ keta 1 mètre ti yoo wo booriŋ koolaa la n kana ka buloo dii ñoo la baake n si ñoo kontoŋ noo bari ka buloo dii ñoo la wo fanaŋ ka ñiŋ saasaa a ka janjaŋi baake niŋ ye a korosi ko i baloo be kandiriŋ i ka tootoo walla i ye a jiki ko i maŋ kendeyaa baake ka naa taa dookuo la siisuwoo kono i ye kirloo ke i la dispanseeroo to miŋ bee la ye a fo ye wal i ñanta miŋ ke la wolu be a folee ye le pour niŋ i lafita information la fanaŋ i si ñiŋ adressoo i si safaroo keenoo jee 4 salut 24.4-coronavirus naa tara kuubi jee lafita miŋ yaa i si a fo ye i si ñiŋ fanaŋ fenkenoo la salut 24.4-coronavirus test wo fanaŋ niŋ i lafita ka testoo ke ka a juubee iyoo i si tirloo keenoo fanaŋ 06-1 06-1 pour ye informe naa tara fanaŋ i lafita kibaaroolu soto la i si 01-2 kilinoo walla niŋ moo bee bulu miŋ maŋ kendeyaa baake i ñanta naa la ka a kamo walla ite faŋ i ñanta naa la ka i kamo parce que a ye a maarii batandi baake baake 1-1-2 1-1-2 alaa barka baake.